Lentang nomor 10 Baton Sumenep kembali hadir menemani ruang share Anda pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021. Tentunya pada kali ini tidak overall tidak sendiri karena ada tamu spesial nih yang akan menemani tetam semua. Tentunya dengan hal yang beda dari biasanya. Oke, saya sapa dulu ya Teten yang akan menemani pagi kita kali ini. Halo Pak Izzudin.
Hai.
Selamat pagi Pak.
Pagi-pagi.
Kabar baik?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah. Jadi perkenalin kali ini dan perdana ya setelah sekian lama Pak Izzudin sudah tidak mengisi ya kan ya. Jadi pada edisi perdana kali ini Kararoh bakal ditemani Pak Izzudin dan akan membedah suatu ilmu pengetahuan yang tentunya ini sangat penting banget untuk kita ketahuin. Apalagi nih ya Pak Izzudin sudah memiliki background pendidikan yang luar biasa ya Pak ya.
Alhamdulillah.
Nah, boleh sapa dulu Tretan Unibe Pak?
Oke, buat Tretan Unibe semuanya kenalin saya Izzudin atau dipanggil Didin atau Pak Didin ya. Ini adalah kesempatan langka gitu ya. Karena biasanya aku kalaupun ngisi itu sendiri gitu. Dan sekarang akhirnya ada announcer gitu ya yang akan nanti bedah bareng buku yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini. Mungkin teman-teman atau para pendengar semuanya kan bingung gitu ya, kenapa sih harus ada bedah buku gitu, apalagi bukunya bahasa Inggris lagi yang dibedah gitu kan. Jangankan baca gitu ya, punya aja kadang jangankan baca, punya aja tuh kan gak kebayang gitu. Kenapa? Karena memang buku-buku bahasa Inggris tuh lumayan langka dan mahal gitu. Kalaupun beli gitu kan kayak aksesnya tuh sulit gitu ya. Kecuali kita beli di Amazon misalnya atau kemudian kita ke bandara gitu ya terus beli di sana itu ada, cuman rata-rata mahal gitu. Sementara kan di Uniba juga bahasa Inggris itu kayak menjadi semacam keunikan tersendiri yang dimiliki Uniba dan gak dimiliki kampus lain. Di mana mahasiswa di Uniba itu dari semester 1 sampai semester 5 itu mereka wajib menempuh mata kuliah bahasa Inggris apapun jurusannya gitu ya. Dan kenapa enggak kemudian spirit ini dirasakan oleh mereka-mereka yang di luar Uniba gitu ya, enggak hanya mahasiswa Uniba sendiri tapi juga masyarakat luas khususnya. Karena banyak pengetahuan yang kita bisa ungkap ketika itu punya akses ke bahasa Inggris. Bayangkan misalnya buku-buku yang mungkin buku-buku bestseller di Indonesia yang diterjemah dari buku bahasa Inggris itu kan sebenarnya ada rentang waktu misalnya ya. Contoh ada dulu itu ada buku The Art of Not Giving a Fuck karya Mark Manson sekitar tahun 2016 ya kalau nggak salah. Tapi baru booming gitu ya di Indonesia itu sekitar 2 atau 3 tahun setelahnya. Jadi kayak ada rentang waktu di mana apa-apa yang udah booming di luar sana gitu gemanya itu baru kerasa 2 atau 3 tahun berikutnya. Itu kan sayang banget gitu ya. Oleh karena itu kemudian kayak ya mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar gitu ya yang kita lakukan dari Uniba ke masyarakat Sumenep khususnya, di mana mereka yang mungkin gak punya akses ke buku-buku bahasa Inggris, mereka gak perlu pusing untuk cari bukunya karena kita akan bedah bukunya tanpa mereka harus punya bukunya juga gitu ya. Jadi semoga nanti transformasi ilmu pengetahuan itu lebih cepat gitu. Apa yang booming di luar sana langsung bisa kita transformasikan ke masyarakat sekitar ya di Sumenep, dan gemanya itu kan muncul dari Uniba gitu loh.
Amin. So, Tretan Uniba, karena kepada kali ini Pak Izzudin akan membedah suatu buku yang judulnya Reading People, artinya bisa mengenali seorang dengan cara apa sih cara mengenali seorang meskipun tidak perlu berkomunikasi 1 jam 2 jam tapi bisa membaca orang tersebut bagaimana nih kelanjutannya. Untuk itu jangan pernah alihkan frekuensimu di 17,5 Uniba FM Terata Demar. Satu setuju kamu 5 Uniba FM, Terata Temar. Yeay, kembali lagi nih ya, karena orang menyapa rosir Anda. Dan kali ini nih ya, akan bedah pengetahuan nih yang gimana nih ya ceritanya kalau bedah pengetahuan itu pasti seru banget. Apalagi nih, sekarang ditemani sama Pak Izzudin yang akan membedah buku tentang How to Understand People and Predict Their Behavior Anytime and Any Place. Sorry. Nah, Reading to People kali ini merupakan karyanya dari Joellen Demestris PhD dengan Mark Mazzarella. So, penasaran kan bagaimana isinya? Yuk kita langsung sama Pak Izzudin. Pak, gimana sih kok Bapak tertarik untuk membaca buku ini?
Oke, ini pengalaman nih ya, kayak pengalaman di apa dunia kerja gitu, termasuk juga di dunia akademik ketika kemudian aku menjadi salah satu bagian dari Civitas Akademika Uniba gitu. Mm-hmm. Jadi aku ketemu sama banyak orang gitu, dan mereka punya latar belakang yang berbeda, punya kecenderungan yang berbeda, budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Sementara kan kita harus melakukan kolaborasi ya dalam tim gitu. Nah dari situ kemudian aku tertarik gimana sih caranya aku bisa memahamin mereka gitu kan, terus bisa engage dengan mereka, dan akhirnya aku coba cari-cari dan ada buku New York Times bestseller yang judulnya adalah Reading People. Mm-hmm. Nah dari situ kayak ini kayaknya aku berpikir gitu, ini kayaknya bagus banget gitu ya, dan ini bakal ini ya apa kayak bakal nambah seperti apa kayak nambah insight buat aku biar kemudian aku bisa memahami rekan kerja gitu ya, teman-teman termasuk juga para mahasiswa yang aku ajarin itu dengan lebih objektif dan tentunya lebih tepat gitu. Karena ketika kemudian kita bisa membaca seseorang, maka nanti kita juga tahu bagaimana kemudian kita bersikap ke mereka gitu ya. Terus kita menjadi less judgmental, enggak kemudian punya pikiran negatif dan lain sebagainya terhadap apa yang orang lakukan terhadap kita gitu. Oleh karena itu kemudian buku ini menurutku itu penting banget, karena ketika kemudian kita selesai membaca buku ini, maka yang sebenarnya diekspektasikan oleh si penulis itu yaitu gimana caranya itu kita bisa kayak melihat pattern gitu ya, atau bentuk semacam pola gitu ya, yang itu menunjukkan karakteristik dari seseorang, di mana pola tersebut itu kemudian bisa mengungkap dan juga bisa memprediksikan gitu ya perilaku seseorang. Meskipun yang namanya people are complex gitu ya, orang itu kan kompleks banget gitu, dia bukan mesin gitu yang kemudian satu pola kemudian kita terapkan ke semua orang gitu. Jadi di sini juga ada disclaimer ya dari si penulis itu, bahwa the goal is not just to provide you with a glossary of people's characteristics and behaviors gitu, but Reading People aims to teach you how to evaluate people's complex characteristic. Jadi meskipun judulnya itu Reading People, yang ada di dalam itu kayak bukan semacam tumpukan pola-pola di mana kamu bisa terapkan untuk kemudian membaca seseorang, tapi paling enggak buku ini ingin menunjukkan juga bahwa manusia itu kompleks gitu ya, dan untuk bisa membaca seseorang itu ada beberapa tahapan yang perlu kita lalui, dan ketika kemudian kita bisa melaluinya itu dengan runut gitu ya, maka kemungkinan untuk kemudian kita bisa memprediksi perilaku seseorang itu akan lebih ini ya, kayak lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena memang buku ini kan yang pertama memang ditulis oleh seorang PhD gitu ya, oleh PhD.
Tentunya terus, sudah banyak ini ya Pak ya, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ya.
Betul. Dan aku juga coba bandingkan dengan beberapa buku psikologi yang lain gitu. Kalau misalnya aku baca beberapa buku psikologi, bahkan mungkin artikel-artikel yang aku dapatkan itu kan biasanya kayak ada apa ya, misalnya orang itu kadang diasosiasikan dengan yang namanya horoskop. Terus orang itu juga diasosiasikan dengan cara mereka berjabat tangan, cara mereka berkomunikasi, menatap dan lain sebagainya. Seakan-akan gitu mudah banget gitu ya untuk kemudian membaca seseorang, padahal yang terjadi adalah jangan-jangan kita enggak coba membaca mereka, jangan-jangan kita hanya menjudge mereka dari pengetahuan kecil yang kita dapat dari beberapa buku yang kemudian kita terapkan kepada orang tersebut. Nah buku ini berbeda gitu ya dari buku-buku atau artikel-artikel yang seperti itu. Jadi bukannya kemudian menjodorkan beberapa semacam formula gitu ya. Tapi justru setelah aku membaca buku ini, aku lebih sadar bagaimana kemudian aku itu seharusnya memprediksi atau membaca gitu cara orang itu berperilaku gitu, sehingga enggak kemudian judgmental, malah di situ ada kehati-hatian dari beberapa teori-teori atau artikel-artikel yang sebelumnya aku baca, misalnya horoskop seseorang memprediksikan perilaku seseorang seperti ini, terus cara mereka berjabat tangan, terus cara mereka berkomunikasi dan lain sebagainya, atau cara mereka pakaian ya, berpakaian itu menunjukkan kepribadian mereka. Justru dengan baca buku ini aku justru lebih berhati-hati dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang udah aku dapat gitu. Itu sih jadi insightful banget buatku.
Bapak ini pernah studi sebelumnya kan di Indonesia, terus akhirnya melanjutkan studi di luar negeri. Apakah itu tidak mengalami culture shock nih kan Pak ya? Sebelumnya kan kita lo di Indonesia kayak gini, terus di sana seperti ini. Apakah sebelumnya sudah ada preparation untuk reading people Indonesia dengan orang sana tuh kayak apa, kayak gitu?
Iya, awal-awal pasti iya gitu ya. Cuman itu memang udah aku coba minimalisir gitu ya. Karena memang aku tahu bahwa nanti aku akan pergi ke negara dengan culture yang berbeda atau dengan kebiasaan yang berbeda. Aku coba searching-searching gitu ya, kayak di YouTube, terus juga dengerin beberapa kayak obrolan gitu ya. Dan juga baca artikel gitu terkait dengan itu, kayak cross cultural understanding dan lain sebagainya, untuk nyiapin, karena aku tahu bahwa nanti aku akan berada di tempat yang berbeda dan dengan budaya yang berbeda ya. Gitu. Betul, betul. Karena kadang begini ya, dan itu udah lumrah gitu, apa yang kemudian kita anggap baik di tempat kita belum tentu loh gitu ya. Itu merupakan sesuatu yang baik di tempat lain. Jangankan beda negara gitu ya. Beda mungkin beda kampung, beda kecamatan, iya, beda daerah aja itu beda gitu loh ya. Beda, ya. Yang paling apa ya? Yang paling tampak gitu ya, itu ketika kita kan kayak di Indonesia itu komunal gitu ya. Jadi aku juga sudah terbiasa kayak ketemu sama teman-teman yang tinggal di pondok pesantren, misalnya ketika mereka makan kan otomatis mereka nggak makan sendirian toh. Mereka biasanya kayak tawarin sama orang lain, yuk makan bareng, meskipun itu hanya basa-basi gitu loh ya. Tapi kan itu adabnya. Dibandingkan mereka yang makan ngelihat temennya lewat terus nggak nawarin, dibandingkan sama mereka yang nawarin, maka yang nawarin ini kan yang kita anggap sebagai orang dengan kepribadian yang lebih baik gitu ya. Cuman hal semacam itu kan gak lumrah ya di Australia gitu. Jadi pengennya berbuat baik, pengennya kita mau nunjukkan bahwa kita care ke mereka gitu, tapi ternyata kayak itu bukan yang mereka pahami gitu ya. Karena memang kebiasaan mereka berbeda, terus cara berpikir mereka juga berbeda. Jadi ketika kita melakukan satu hal yang sama di dua tempat yang berbeda pun hasilnya juga berbeda gitu.
Nah, lalu nih ketika sudah lama di Australia kan Pak ya, kemudian akhirnya kembali lagi ke Indonesia dan menjadi dosen di Unimba, dan akhirnya Bapak, aduh kayaknya aku ini sebuah keharusan nih buat aku nih untuk baca buku ini. Ada sesuatu yang, wah ternyata ada sesuatu itu gak sih Pak?
Betul, yang ini ya, hal yang paling berbeda yang aku rasakan itu tentang bagaimana kita menghargai waktu gitu. Tapi bukan berarti mereka yang apa yang telat itu otomatis kemudian aku judge bahwa mereka itu enggak respect sama perkuliahan dan lain sebagainya. Enggak pernah seperti itu gitu. Karena setelah kemudian aku komparasikan gitu ya pemahamanku tentang bagaimana seseorang itu menghargai waktu gitu misalnya. Kan kalau aku misalnya punya kebiasaan, kalau misalnya kita udah janji jam 8, misalnya ya udah jam 8 kita ketemu, kalau lewat dari jam 8 kita, salah satu dari kita nggak datang, berarti kan salah satunya itu kayak ngentengin dan lain sebagainya gitu kan, nggak komitmen dengan apa yang mereka udah bilang gitu. Dan begitu juga gitu ya, kayak ketika kita kuliah, aku kuliah dulu gitu, hampir nggak pernah gitu ya kemudian ada dosen yang telat, bahkan mereka itu udah stay gitu sebelum para mahasiswanya tiba di kelas gitu.
Oh, gitu. Tapi kalau
ya. Di sini nah hal semacam itu kan beda gitu ya di Unibal lah ya, karena kita kan nggak bisa mengeneralisir gitu.
Oh, bener.
Di Unibal aja misalnya aku nggak merasakan itu lagi gitu, kayak ada sesuatu yang dulu sering aku rasakan terus sekarang udah nggak lagi gitu. Tapi aku nggak pernah berpikir bahwa mereka itu nggak respect gitu. Cuman kan cara mereka respect terhadap perkuliahan itu beda. Contohnya gimana? Contohnya begini, di Australia itu kamu mau datang atau enggak di fakultasku ya, terutama di fakultas pendidikan ketika aku kuliah waktu itu. Oke lah, dosennya tepat waktu misalnya. Tapi kamu itu mau hadir atau enggak ke dalam kelas, it's up to you gitu. Bahkan banyak juga gitu teman-teman yang enggak hadir ke kelas karena kan enggak ada absensi di kelas dan lain sebagainya gitu. Apakah kemudian juga kita akan nilai bahwa mereka itu kayak dosennya itu ngajar berarti enggak sungguh-sungguh gitu ya, karena memang mereka enggak memperhatikan apakah studinya masuk atau enggak juga. Karena di satu sisi mereka juga ngasih contoh gimana caranya menghargai waktu gitu ya kepada mahasiswanya dengan memulai pelajaran itu tepat waktu gitu. Di sini misalnya hal yang sebaliknya terjadi gitu. Oke, misalnya beberapa mahasiswa itu telat gitu ya untuk datang ke kelas gitu. Tapi paling enggak misalnya meskipun mereka itu berada di tempat yang jauh gitu kan, mungkin untuk sampai ke sini itu harus hujan-hujanan gitu ya. Terus harus naik motor dan motornya itu mungkin enggak kayak motor butut gitu ya, enggak bisa cepat gitu loh ya. Tapi terus keingin mereka untuk hadir gitu, terus mereka ngasih tahu kalau misalnya mau keluar kelas hanya untuk pergi ke toilet dan lain sebagainya, itu kan berarti they really respect us gitu kan, mereka kayak respect banget sama kita, cuman kan kayak aktualisasinya berbeda gitu. Aku pernah waktu itu di Aussie itu coba menerapkan hal semacam itu. Aku kira gitu dengan aku bilang ke dosenku bahwa aku mau sholat misalnya karena waktu itu udah maghrib gitu kan, sementara waktu maghrib itu dekat gitu kan, nggak terlalu lama. Sementara waktu itu juga ada perkuliahan, aku coba izin gitu ya, izin untuk keluar kelas dan kemudian aku bilang bahwa aku ada sesuatu yang harus aku lakuin gitu. Dan apa ternyata respon dosen bilang bahwa you don't have to tell me about that gitu. Jadi yang nggak ada masalah sih, kamu mau izin atau nggak izin nggak ada masalah. Cuman kan kalau kita di Indonesia hal itu nggak kayak kurang sopan gitu. Kemudian ketika kita keluar kelas terus baliknya lama gitu kan, kecuali kita minta izin dulu sama dosen atau guru untuk kemudian kita diizinkan keluar. Jadi tapi meskipun ada perbedaan hal-hal yang di permukaan semacam itu gitu ya, tapi kan intinya sama, bahwa dua kondisi ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya juga respect kita hanya dengan manifestasi yang berbeda gitu. Di situ kayak buku ini juga kayak reading people ini juga penting gitu, karena jujur kalau misalnya kita cuman baca artikel-artikel kecil gitu ya, apa singkat gitu ya tentang perilaku seseorang atau kepribadian seseorang tanpa dibarengin dengan membaca buku ini, makanya aku rekomendasi banget itu, kita justru bukannya kemudian punya kemampuan untuk membaca seseorang, justru yang muncul adalah kemampuan untuk menjudge seseorang gitu. Karena mungkin ya artikel apa sih yang bisa kita dapatkan, misalnya ada artikel singkat yang coba menggambarkan kompleksitas perilaku manusia gitu kan, sehingga kadang kan orang-orang yang baca artikel tentang gimana cara membaca, cara menilai seseorang, atau bahkan sekarang itu banyak kayak postingan-postingan di feed yang modelnya carousel gitu kan, yang bisa kita swipe-swipe itu, terus di situ ada misalnya cara membaca orang, kalau orangnya begini maka begini, orangnya begini maka begini. Sayangnya hal semacam itu kadang kan itu singkat-singkat banget gitu ya, terus itu kemudian kita anut, kita adopsi, dan itu kita gunakan untuk membaca orang gitu, yang merupakan sesuatu yang kompleks perilakunya untuk kita bisa baca gitu. Yang terjadi apa? Justru yang terjadi, orang itu judgmental justru. Mereka menjudge orang optimis atau enggak, misalnya dari cara bersalamannya, padahal it's not as simple as that gitu loh. Enggak sesimpel itu. Kita itu bisa membaca seseorang gitu ya. Hanya membaca dari cara berbicara atau cara berjabat tangan misalnya gitu. Maka buku ini itu mengajarkan gitu beberapa poin gitu yang perlu kita perhatikan ketika kita memang benar-benar untuk membaca seseorang. Apa itu? Mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih jauh, Mbak Roro.
Oke. Okay. 107,5 Unibba FM, Terata Temariai, kembali lagi nih Kak Roro sama Pak Izudin nih. Gimana nih kelanjutannya nih Pak, kalau misalnya, karena itu kan tadi Bapak merekomendasikan nih buat keteratan semua bisa membacanya, karena itu penting sebagai Bagaimana sih kita nih sebagai makhluk sosial bisa berinteraksi dengan memahami orang-orang itu dengan karakter-karakter yang berbeda. Karena tadi Bapak merekomendasikan buat kami nih, tentunya ada apa ya, kalau misalnya rekomendasi dan itu bukan penulis atau dan ditulis dari negara kita nih Pak, apa itu tidak akan kayak semacam beda lah gitu. Itu bisa dicerna secara umum?
Iya, karena kan menurutku ada ilmu pengetahuan yang itu sifatnya universal gitu ya. Kayak psikologi, terus juga sosiologi dan lain sebagainya. Teori-teori besarnya itu kan sebenarnya menurutku universal. Jadi itu bisa berlaku untuk semua kalangan gitu. Oleh karena itu sebenarnya misalnya ada teman-teman yang mungkin masih ragu nih mau baca bukunya atau enggak gitu ya, karena kan ini kan bukunya ditulis oleh orang yang non-Indonesianis gitu. Dan apakah kemudian teori-teori yang dia munculkan dalam bukunya itu bisa kita terapkan enggak gitu ya untuk kasus-kasus misalnya gimana cara kita membaca interaksi seseorang gitu ya yang hidup di Indonesia atau orang-orang Indonesia misalnya. Sejauh ini gitu ya, itu enggak menjadi concern sih. Jadi ketika aku coba baca terus resapi gitu, sebenarnya apa yang ditulis di buku ini tuh make sense banget, karena kan itu hal-hal yang universal gitu. Contoh misalnya tadi aku sempat bahas tentang beberapa artikel-artikel pendek ya, atau misalnya postingan-postingan di feed yang kemudian kadang kita gunakan untuk menjudge seseorang. Yang terjadi kan justru bukan kita bisa membaca mereka, justru kita menjadi makin judgmental gitu ya dengan orang hanya dengan melihat cara dia bersalaman dan lain sebagainya, padahal manusia itu lebih kompleks daripada itu. Dan hal lain gitu yang juga insightful di sini ternyata gini, kemampuan untuk membaca seseorang itu tergolong kepada skill gitu ya. Nah, karena skill maka dia harus dilatih gitu, ibarat otot gitu kan. Kalau kemudian kita enggak latih, maka otot itu enggak makin kuat gitu ya. Sama ketika kita juga pengen mengasah skill untuk bisa membaca orang gitu, maka kita juga harus melakukan semacam latihan ya, dan kita harus terus menerus melakukan itu sehingga kemudian kemampuan tersebut itu terlatih dan kita makin baik dalam melakukannya gitu. Cuman memang ini sih, kalau kita komparasikan gitu ya dengan keadaan kita saat ini kan gini ya, ini kan penulisnya PhD, di satu sisi dia juga lawyer gitu, jadi dia kayak bisa membaca orang itu di persidangan gitu, apakah kemudian saksi ahlinya ini mengatakan sesuatu yang sebenarnya, apakah Anda ada kontradiksi di apa kesaksian yang dia sampaikan misalnya. Masalahnya kan kemudian kalau di dunia nyata itu lebih kayak cara kita untuk membaca orang-orang itu kan lebih kompleks daripada ketika kemudian mereka berada di persidangan misalnya. Apalagi memang sekarang kemajuan teknologi itu makin pesat dan makin sulit sih buat kita itu to some extent gitu ya untuk bisa membaca seseorang. Contoh Mbak Roro misalnya, ketika pengen minta tolong sesuatu ke teman-teman penyiar lain misalnya, misalnya minta tolong untuk beliin sesuatu gitu kan, biasanya kan Mbak Roro itu mungkin texting mereka, WA mereka. Apakah dengan Mbak Roro nge-WA mereka misalnya, bisa nggak sih membaca raut mukanya? Apakah dia mengiyakan karena memang mereka pengen melakukan itu? Apakah mereka mengiyakan karena hanya takut sama Mbak Roro yang senior misalnya? Kan hal semacam itu nggak bisa kita analisis gitu ya. Beda misalnya dulu sebelum ada HP kan kita ketemu langsung, tatap muka langsung misalnya. Jadi kita tahu dari pandangan dia, tahu dari respon dia, kayak dari mimik muka dia juga gitu, apakah dia memang melakukan ini karena pengen ngebantu, tulus ngebantu, atau karena ada faktor lain misalnya karena takut dan lain sebagainya gitu. Contoh lagi misalnya ketika kita minta, ya kita kan ada di lantai 3 misalnya, minta teman kita yang ada di lantai 1 misalnya untuk melakukan apa, untuk bawa buku kita atau bawa tas kita yang ketinggalan di lantai bawah misalnya kita teks mereka kan ada banyak pilihan sih yang bisa kita lakukan. Kita bisa teks mereka, atau yang kedua kita bisa panggil mereka dari lantai 3 sampai lantai 1 gitu ya, panggil namanya sehingga dia melihat ke kita, terus kita minta tolong untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah itu kan berbeda, meskipun itu satu hal yang sama, yaitu kita minta tolong ke mereka. Tapi ketika dengan
cara yang berbeda,
kamu WA mereka karena memang kemajuan teknologi yang lebih pesat, atau menggunakan cara yang lebih tradisional di mana kamu memanggil dia terus kamu bisa melihat raut wajah dia, itu kan berbeda gitu. Jadi hal-hal semacam itu juga ini sih juga perlu untuk diperhatikan. Jadi intinya bisa dibilang bahwa selain tadi ya soal artikel-artikel pendek atau carousel misalnya dalam Instagram yang biasa kita sering gunakan sebagai referensi untuk menjudge seseorang itu nggak cukup. Yang kedua, apalagi di tengah kemajuan teknologi di mana kita itu udah nggak lagi harus face to face, maka semakin kompleks lah gitu kan. Artinya kemampuan kita untuk kemudian bisa membaca seseorang itu harus bukan hanya perlu dilatih, tapi ada tantangan-tantangan juga ketika misalnya kita lebih memilih nge-text mereka atau nge-WA mereka ketimbang kemudian kita bertemu langsung sama mereka gitu. Kenapa? Karena memang ada beberapa faktor ya yang kemudian dibahas di buku ini. Salah satunya adalah making contact gitu. Jadi kita akan bisa mendapatkan informasi yang lebih valid gitu ya tentang seseorang itu ketika kemudian kita bisa make contact ke mereka. Contoh di sini di bukunya kita direkomendasikan begini. Ketimbang misalnya kamu itu minta orang lain untuk melakukan sesuatu, untuk bilangin bahwa kamu nyuruh orang lain minta ngelakuin sesuatu, kenapa enggak kamu langsung bilang aja sama orangnya? Paham? Contoh kita ingin teman kita, anggaplah namanya Nina misalnya, belikan apa ya kayak es buah buat kita. Kadang daripada kita nyuruh Nina, kita nyuruh teman dekat Nina yang lebih kenal ke kita untuk belikan, untuk bawain kita es buah misalnya. Nah, hal itu justru membuat kita itu makin enggak bisa membaca sosok seorang Nina ini seperti apa. Jadi daripada kamu minta teman dekatnya untuk nyampein bahwa kita itu pengen dia bawain es buah gitu ya. Kenapa enggak kita langsung kontak aja si Nina?
Oh, sebenarnya gitu. Sebenarnya butuh bantuannya ke Nina, cuman minta melalui perantara ketiga untuk disampaikan ke Nina seperti itu.
Yes. Justru hal semacam itu enggak recommended ya ketika kamu misalnya pengen tahu nih sosok Nina itu seperti apa. Jadi daripada kamu itu nyampein ke orang lain apa yang bisa kamu sampaikan langsung ke Nina, maka sebaiknya kita menyampaikannya atau kamu menyampaikannya langsung ke orang yang bersangkutan. Entah itu menggunakan face to face meeting. Kalau face to face meeting jelas ya, kita bisa lihat raut wajahnya dan lain sebagainya. Atau kamu nelpon, dengan nelpon misalnya kamu tahu dari nadanya.
Nadanya, ya. Nada responnya seperti apa.
Ya, betul. Intinya make contact gitu ya. Lakukan kontak dengan orang yang pengen kamu ketahui gitu, pengen kamu baca. Terus yang kedua, learn to see the shape. Apa itu? Bahwa kita harus sadar membaca orang itu nggak mudah gitu ya. Jadi dia butuh jam terbang. Maka the more time you spend reading people, the easier it gets. Gitu. Semakin kemudian kita itu makin banyak orang yang coba kita baca gitu ya, maka akan lebih mudah kemudian membaca seseorang gitu ya. Jadi kemampuan kita itu bakal lebih meningkat gitu ya. Dan yang juga terpenting yaitu sabar gitu, patient. Jadi memang untuk kemudian kita bisa mengobservasi seseorang itu memang takes time gitu ya, butuh waktu. Cuman memang banyak orang itu, most people simply don't take enough time to gather information and reflect upon it gitu. Hanya saja memang kebanyakan orang itu mereka nggak punya waktu untuk kemudian mengumpulkan informasi tentang orang ini sehingga kamu bisa membaca orang itu siapa. Kemudian yang muncul adalah judgment gitu, yang keluar dari informasi yang belum sempurna tentang orang ini siapa gitu ya, dan bahkan seperti apa.
Berarti pertemuan pertama belum bisa kita kenali orang tersebut ya?
Exactly, betul.
Harus perlu tetap muka terus ya, biar bisa menilai orang tersebut.
Betul, betul. Jadi gak ada ceritanya, kamu itu bisa ketemu sama, misalnya kita, kamu bisa membaca seseorang itu dengan lengkap hanya ketika kamu bertemu pertama kali. Mungkin ada pola yang bisa kamu baca, tapi apakah kemudian itu bisa menjadi bahan yang kemudian menjadikan judgmentmu terhadap orang itu valid atau enggak gitu? Itu kan muncul pertanyaan berikutnya gitu.
Makanya terus kadang kayak gini kan, Pak ya? Kadang tuh orang gini, duh, aku tuh kenal kamu pertama kali kok kayak orangnya songong kayak gini, tapi ternyata kamu asik ya.
Exactly.
Kayak
gitu kan, Pak ya? Artinya apa? Artinya ada kekeliruan kan? Kekeliruan di mana kita coba membaca dia dengan informasi yang belum lengkap karena kita baru pertama ketemu, sambil apa dibandingkan misalnya ketika kita semakin lama berteman dengan orang tersebut dan akhirnya semakin banyak informasi yang kita dapat tentang orang itu, akhirnya pandangan kita tentang orang tersebut berubah gitu.
Nah, meskipun si lawan atau teman kita itu enggak berbicara karena tubuhnya sudah berbicara.
Yes,
karena
exactly.
Udah lama kenal, udah tahu kalau misalnya dia seperti ini, kalau ekspresi mukanya atau matanya atau tangannya seperti itu, berarti ya kita sudah bisa membaca seperti itu,
yeah,
Pak ya.
Yeah. Okay. Pertanyaannya kan oke, kita harus bersabar. Bersabar maksudnya kita kumpulkan sebanyak informasi. Pertanyaan kan seberapa lama gitu. Jadi memang di buku ini enggak dibahas sih harus seberapa lama. Intinya begini, bahwa as much time as you have. Jadi semakin banyak waktu, semakin banyak informasi, lebih banyak waktu untuk mengobservasi orang tersebut sehingga semakin banyak informasi yang kamu dapat tentang kecenderungan orang ini dan karakteristik orang ini misalnya, maka itu akan semakin baik gitu. Jadi enggak ada ukuran sih waktunya harus berapa lama, harus apakah dalam seminggu ataupun dua minggu misalnya kita udah bisa ngebaca orang ini atau enggak gitu. Jadi memang be patient itu penting.
Makanya nih Pani ya, dalam agama kita nih, ini sedikit ini ya, melipir Pak ya, sedikit Pak ya. Kalau misalnya kita mau mencari jodoh nih, kalau kamu pengen tahu bagaimana karakter orang yang akan kamu hitbah kayak gitu, kamu harus tahu sama teman dekatnya. Kalau kamu tahu sama teman dekatnya, berarti kamu sudah ada gambaran tentang orang tersebut, ya kan Pak?
Iya. Dan itu menarik sih. Kenapa? Karena ini itu juga ini ya, juga cocok sama bentar ya, aku cek di halaman berapa, aku lupa. Ah, ini yang gini. Do not shop when you are hungry. Jadi kamu jangan belanja kalau kamu itu lapar. Ini maksudnya kan kita di buku ini kayak kita dikasih panduan gitu bagaimana kemudian kita bisa objektif dalam menilai seseorang. Nah, salah satunya do not shop when you are hungry, yaitu jangan belanja kalau kamu misalnya lagi lapar. Maksudnya gimana? Maksudnya begini.
Nanti rakus Pak ya.
Ini kayak perumpamaan sih. Maksudnya the person who wants the deal the most gets the worst deal. Jadi orang yang pengen banget sesuatu, maka dia bakal dapetin sesuatu yang terburuk dari sesuatu itu. Contoh, aduh teman-teman kita udah pada nikah ya. Yaudah deh, yang penting nikah. Biasanya kalau seperti itu, yang penting gitu ya. Daripada apa, aku pengen cepet deh, pokoknya tahun ini aku harus nikah misalnya, akhirnya mereka umumnya gitu ya mendapatkan the worst deal, mendapatkan sesuatu yang justru buruk. Terburuk gitu ya.
I see.
Jadi this rule, kata buku ini, this rule applies to relationship too. The person with the greatest need is most likely to fill it with Mr. or Miss Wrong. Jadi orang itu yang butuh banget pokoknya bulan ini misalnya atau tahun ini harus dapat pasangan, biasanya is most likely ya, di sini kemungkinan besar itu mereka mendapatkan orang yang keliru gitu.
Menyedihkan sekali kalau seperti itu Pak ya.
Iya, makanya tadi kayak be patient itu juga penting gitu ya.
Terus nih Pak ya, kan buku ini ditulis oleh dua orang ya kan, ada perempuan yang sebagai seorang hakim, selain sebagai
Mark Mazzarella sama Ellen Dimitrius PhD. Yeah.
Nah, itu gimana nih Pak dalam penulisan buku tersebut? Ini kan beda gender kan Pak ya?
aku nggak ini ya, nggak sempat baca sih gimana gimana proses mereka kemudian akhirnya bisa menulis ini gitu. Cuman biasanya sih kalau misalnya ada satu buku yang ditulis oleh dua atau sekian atau beberapa orang gitu ya dengan topik yang sama gitu, biasanya sih mereka kayak they share the same perspective gitu ya. Kayak mereka tentu punya perspektif yang sama tentang isi atau kandungan dari buku yang mereka tulis bersama.
Apakah dalam buku itu dibagi beberapa part, misalnya dari chapter 1 misalnya ya, atau bab 1 sampai bab, misalnya itu adalah 8 bab ya, dari 1 sampai 4 itu yang perempuan, yang berikutnya yang laki-laki, apa mereka combine?
Nah itu aku nggak tahu gitu gimana mekanisme kemudian mereka menulisnya. Cuman memang di sini kan ini ya ada beberapa poin gitu kan yang sebenarnya buku ini itu lebih pasnya itu dibaca cover to cover, jadi dari awal misalnya kayak apa sih yang disebut dengan reading readiness gitu ya, terus discovering patterns, terus first impression tadi ketika kamu bahas misalnya ketika kemudian bisa nggak sih kita itu menjudge seseorang atau membaca seseorang dari first impressionnya gitu. Nah itu ada di bab ketiga gitu ya dalam buku ini gitu.
Dan untuk baca buku ini harus runut Pak ya, dari satu sampai selesai, gak boleh dilompat-lompat.
I think so, karena ini ya, karena bab selanjutnya kayak pembahasan di bab selanjutnya itu terkait banget dengan pembahasan di bab sebelumnya gitu.
Nah buat Retan Uniba yang ingin membaca buku ini, kan ada banyak sekali metode baca cepat nih kan ya. Nah biar informasi yang didapat runut nih harus dibaca dari awal hingga akhir. Jangan samain kayak buku-buku yang lain. Misalnya nih baca bab 7 dulu, kemudian bab 1 dan seterusnya. Ya boleh sih membaca seperti itu, tapi untuk buku ini tidak direkomendasikan untuk membaca seperti itu. Karena kalau misalnya udah gak runut, nanti pusing sendiri, makanya harus baca dari awal hingga akhir seperti itu. Ada pesan yang perlu disampaikan kepada para pendengar, Pak?
Oke, tentang apapun ya, apapun yang mungkin teman-teman pembaca atau pendengar ya dapatkan dari teori-teori atau artikel-artikel yang ngebahas bagaimana kita membaca seseorang, poin yang paling penting itu kita harus stay objective gitu ya. Jadi di buku ini dibahas bahwa objectivity itu adalah the essential ingredients. Jadi bahan penting utama atau bahan utama ketika kita pengen bisa membaca seseorang, maka objectivity atau objektivitas itu yang paling penting. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa objektif? Biasanya objektif itu kan kadang terhalang gitu ya dengan paling nggak 4 faktor yang dibahas di buku ini. Yang pertama adalah emotional commitment, itu yang pertama. Misalnya kita akan cenderung enggak objektif sama orang yang misalnya kita suka misalnya, atau yang kita itu punya perasaan tertentu terhadap orang itu, biasanya di situ kita itu kayak buta gitu ya, dan objektivitas itu enggak ada ini. Terus yang kedua itu misalnya neediness, jadi yang tadi aku bilang, don't shop when you are hungry, jangan belanja ketika kamu lapar. Perumpamaan bahwa jangan terburu-buru gitu ya. Ketika kamu mau menjudge seseorang, semakin kamu itu terburu-buru dan semakin kamu butuh terhadap penilaian atas orang ini, maka semakin buruk kemudian judgment yang didapatkannya. Terus yang ketiga itu adalah fear. Fear itu rasa takut gitu ya. Biasanya rasa takut itu juga penghalang gitu ya ketika kita mau objektif. Ketika kemudian kita takut, biasanya objektivitas itu, contoh-contoh begini, kalau di buku ini dibahas tentang contoh seseorang yang bekerja di satu tempat dan dia punya bos, dan bosnya itu men-treatment dia dengan cara yang berbeda. Maksudnya dibandingkan pegawai yang lain, si pegawai ini, seorang pegawai ini punya pemahaman, kayak punya asumsi bahwa aku itu kok diperlakukan berbeda ya sama bosku dibandingkan sama yang lain gitu. Giliran aku begini gak enak, misalnya giliran yang lain tuh kayak dimanjakan, misalnya yang semacam itu. Itu kan kadang muncul ya di dalam dunia kerja gitu. Nah ketakutan, kekhawatiran semacam ini gitu, itu sebenarnya justru membuat kita kadang ketika kita ingin menilai bos kita itu malah nggak objektif gitu ya. Mengapa demikian? Karena karena ketakutan itu, misalnya ketakutan atau kekhawatiran bahwa jangan-jangan aku misalnya enggak ini ya, kayak enggak di perform aku enggak disukai misalnya sama bos saya, atau dia itu kayak ada dendam atau sesuatu misalnya dengan saya. Semakin itu muncul, maka justru kita itu akan jauh dari objektivitas. Caranya gimana untuk objektif di kondisi yang seperti itu? The best weapon against fear gitu ya, is knowledge gitu. Jadi kadang perasaan takut semacam itu atau ketidaknyamanan, asumsi semacam itu muncul karena ketidaktahuan kita. Kadang sebenarnya hanya saja kita nggak tahu ternyata yang lain juga diperlakukan sama seperti kita. Mm-hmm. Bahwa kita itu bukan special case loh. Bos kita itu juga memperlakukan aku seperti ini, dan orang-orang lain juga seperti ini, hanya aku nggak tahu misalnya. Nah, jadi knowledge itu adalah senjata gitu ya, untuk menghilangkan kekhawatiran semacam itu gitu. Terus yang terakhir adalah defensiveness. Ini juga ini penting gitu ya, bahwa untuk bisa stay objektif maka kita harus terbuka gitu. Jangan sampai defensif. Mengapa? Misalnya kita minta penilaian gitu ya dari teman-teman atau feedback dari teman-teman. Kalau kita punya sikap defensif, apa yang orang lain itu katakan, berikan feedback ke kita, yang kebayang di pikiran kita adalah apa yang nanti akan aku coba jawab atau akan aku katakan untuk membantah pernyataan tersebut. Biasanya itu yang menjadi fokus pikiran kita gitu ya. Padahal hal semacam itu justru membuat kita makin gak objektif. Gimana caranya kemudian agar kemudian kita menjadi objektif gitu? Maka jangan fokus pada apa yang harus kamu jawab ketika kamu mendapatkan feedback, tapi fokus untuk mendengarkan gitu sih. Jadi empat key point itu yang membuat apa ya, yang membuat kita itu lebih objektif gitu ya, ketika kemudian kita mencoba untuk membaca seseorang. Overall gitu, dari awal sampai akhir itu intinya yang pertama tadi, make contact gitu ya, terus yang kedua menjadi objektif, terus yang ketiga itu kita harus sabar gitu ya, mengumpulkan sebanyak-banyak informasi sebanyak mungkin, terus yang tadi do not shop when you are hungry gitu ya, jangan terburu-buru gitu ya, jangan hanya karena kamu perlu untuk melakukan ini terus kemudian kamu membuat suatu keputusan untuk menjudge seseorang, dan stay objektif, itu yang paling penting. Itu sih.
Ya, terima kasih Pak ya udah membersamai Tetan semua dari pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menuai manfaat untuk kita semua. Dan kita bisa mengenali orang-orang kita, orang-orang yang berada di dekat kita, mengenali dengan lebih baik lagi tentunya. Jika ini Pak, jika minat untuk membaca, bisa menghubungi Bapak langsung ya untuk Tetan Uniba ya.
Oke, buat teman-teman yang pengen dapat bukunya, nanti silakan DM aja di Instagram saya, izuddin_alhakimi, atau nanti bisa klik aja di bio di situ, atau di bio di situ ada link, kalian klik di situ, terus nanti ada akses untuk e-book gratis. Biasanya buku-buku yang kubedah itu udah aku upload di situ, jadi nanti teman-teman bisa langsung baca gitu.
Wah, thank you Pak ya atas informasinya nih. Soalnya kan emang kita kesulitan ya Tretan ya untuk mendapatkan buku-buku berbahasa Inggris. Ada sih, kita pakai ijak ya, tapi untuk buku anak-anak kecil sih. Terima kasih Pak ya untuk sudah membersamai kami pada pagi kali ini. Semoga kita tetap bisa berlanjut komunikasi hingga nanti Pak ya.
Oke.
Selamat pagi dan see you on the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To wait forever, 'cause the moment that I try to reach the answer, it keeps getting further.